Ziaitene.
So Washington li kodroti Amerika laso bikwa usio lango baluse na gumbaya tinze ti kukuru ngu sakuse na baluse na usio wala jeudi 29 août 2024 e bala ezembo soko apusu nuruti mazia itene kwa singati vewa Afrika nando ti gira pupu ngwangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kotak batati bongi nalando ti banda terela warai na vewa Afrique.com à l'imbiti wa inga lando ti Facebook na VOA Sango. Awa gosinga tala eke Sylvie Doris soye koume, ferme Max Koyawe danga na Félix ye pasis zembo. Pade soa Sango. E gotonga suna lege ti a Sango ti kodro wande na Soudan kundu ti Human Rights Watch atene, ndali ti bira na popo ti a Turugu soa yeke na li ti kodro nga na ala ti paramilitaire ngbene ye nze bale okono mene laso, a zo mingi ya wala bale na lege ti fangwa zo senge senge wala execution sommaire a pikangwa zo wala torture nga na fangwa zo so a kuyawe kete kete wala mutilation de cadavre. Kunduso atenea yeso kwa yeke tungana crime de guerre na aling biti tene bendo ti gigi a bembendo na ndoni. A Turugu ti kodoro tungana Niger yangana Niger a kire ti sala kusala maboko na maboko ti na ya ti mango tere ti tene a kire na siririso a tia na mbegeka. A kodoro useso a matere pepe lani ngbene yeso a Turugu a mu kodoro na Niger na ngu saki use na bale use na uta. A kota Turugu a wakamba wala chef d'état major ti Niger ya Général Christophe Moussa a Tingbinamba Chilo, Général Salahu Barmu, ti Niger Lasso, ti Pikapatara Nando, ti Steneti Siriri. Na Tunisie, tribunal administratif a yeda na ngbene gbeyon gbea modere Zenaidi ti degapa na mandako ti sorongo gbea ti kodoro so eke tambula ande na lango umene ti nze ti ngbere so a ekega. Na mbagelo mungalege na Abdelatif Meki ti kamakite ti duchi na ya ti mandako na peko ti solani bada ti sorongo a kotazu ti kodoro a kanga legeni na lu. So ti tene yeni a eke duchi ande ngangu kete na popo ti kaisae lo kwe lo eke degapa na mandako su. La kwena sanguti kodro wande govomati Royaume Uni atenelo eke tokwa na kodro chala a zoso kwe agafa deti tene a unda mbeti wala demandeur d'asil nga na zoso a le kodro na mbegeka na ondengoni si ala eke na mbeti pepe wala zoso a mungjwa ire ake ala kia ilegal. Royaume Uni a yeti titene lo sala kwete lo muko foro na ala titene ala kiri na ndoso ala lunduda. Ayeke mingi ya zuti kodoro balea kona ko tungana Albani, Bangladesh, Ethiopie, Ghana, Inde, Irak, Jamaica, Nigeria, Pakistan, Zimbabwe, Ghana, Vietnam. E gofade so na ndangba sangu gena États-Unis ala kasa mingi dengongbanga wala condamnation ti angbene awa sungo sango wala redacteur en chef ti ndokwa ti Standard News so abagigi na mbege ti Hong Kong. Wayanga ti ndokwa ti département d'état Matthew Miller a unda na pekenga na a kotazo ti Hong Kong ti tene ala kpendia ti nene ti azo lo tenenga asoso ayeso kwa akina ayanga ti mundra iri attaque directe contre la liberté d'expression. E zia itene la kwe nando chivi wa Afrika. Ayeke kwe ungo tia kinda ngbangboko na baleoko wala sondi koro la si govroma muyangati siginani na peko tisolani a luala na gbagbati l'eglise ti butala na tango ti akpale ti biraso asina be Afrika. E magbe yongbi ati aksyon humanitaire Lina Josiane Bemakwasi biti tene Bemakaswi na Didi Singati Freeman Sipila.
Lani mi presente dossier ti exhumation ti aita ti so ake nando ti si ti eglise bulatage si bia ti kodro nga na amba ti mbi na gouvernement kue ala yeda me avant ti tene mi presente dossier so lani ake aita ti ti 3e arrondissement ala ti so ala ngo na mbage ti bulatage la ala sa demande ti tene ba il faudrait que gouvernement bando yo ti tene aga zer tanga ti aita ti so biso ngbanga ti lani ambeni aye ake passe ge nando ti terreni amine tachi kwaga anabi akizita ngache tachi soa bioni agonani ti tena kani en même jusqu'à la bague ti Nigeria angbo kwa ki mingi na ndo ti terreni munja pa ki pika odeur shona odeur kwa ki sigi ala ba apichu lu au moins 150 personnes na ti kuta vacatos na ti kartiape na yanga ti lege ni la si mi presenter la ni dossier sur bia ti kontroyer da na la commune chef du gouvernement c'est la soa la ba yige pika patara mingi na itachi ti quartier Bulatani ge na église ni kwe a imam a autorité locale kwe a makunzi na sultan a député kwe ti sala na réunion so ikwe matere na mbage ti cohésion sociale na mbage ti vivre ensemble na ati mango tere la sociale là bas igagisi tenisa kwa ti zingo tanga ti tachi so alula ni ala ge na tango ti bira la so so bikwe biba mbini isa ki passe dans du terrain ni gai tachi sou pas la balle à la gaka sou sou ako ako aga a ki reconnaître place aussi à nous famille tout le temps sou a sa vundu mais ça n'a que mbi ba ki kwa sou isa sou a ki kwa ti reconnaissance aussi ba ti lani tene a lou lai a tachi ni giton sou mais a sou ako ako sa la balle à giso a la ki linda na ti gbagba ni ka ti fa a tene ba gela si a sa tachi ni et les sociétés sofia te petite na ga pa kandoni kwe ba kana we ki gande na la terre ti tene dame na ni ala ba da so sa luchika kota da so e ki kindan de danu kwe ti teni le keresit ni pendre ti teni remettre nous officiellement na ita ti ti a fidèle ti église protection ti boulata so ala ti tene ala sara fini da ti église ala da ala commencé même en bela kwa la ti sambi na ti sambi la ala commencé ti tene ala bumbi pata ti ala ti tene na fin ti aniso ala démarrer a kwa ti sara ngo fini da ti église boulata.
Sola maafadeye eke Lina Josiane Bemakaswi, solo eke Gbeyongbia, wala ministre ti aksyon humanitaire nganati Reconciliation Nationale.
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na voie de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro e a kivunga sambu ti kodro ti na ndo ti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu a kine ya ti kota ndo so a yera tine voie de l'Amérique bimuna la singila.
Itene nando ti vio Afrika la kwe gbeyongbi ati administration ti territoire a gbeyongbi aloso dagbata ti bongi asiginani nando ti ngere ti ambeni ambe ti tongana ti mariage so ngere ni agwe na nduzu gbeyongbi ati territoire Bruno ya pande afa bango ndo ti lo na Didi Singa ti Freeman Sipila imalo.
Mangoni la bi manaya ti alango so me tonga tënë so ati na mê ti mbi mbi ere ndo na mbage ti meri mbi toka azo si kua ti mbi ka mbi tene i fua za na ti ti mbi ambi ti so kue ala sigi na ni ambi ti so ala sigi na ni wala arrêté wala ambi ti ndende wala PV ti bumbi so ala sara bumbi ti conseil municipal aye so asara si ala mu ma décision so na mbi pensé mungo mara kota te nton so ayeke ti ga na tumba na ya ti koro tongana ti mu décision ton so ayeke ti tene ahunda mbiso mbi yeke ministre administration du territoire est ce que kusala ni ayeke na lege ni mbi aussi mbi yeke baa mba ti mbi so ayeke na ndö ti ministère ti finance est-ce que na bagiti yeso era tene recette na bagiti yeso era tene aussi situation chamlingi chikora koko ou la situation sociale est-ce que akalegini to mobanzoni ambini a commencé na sak baloku atina sak mamboko amen sak sak mamboko atina sak mambouse mais non bi penser que le koro ton sop e ingaso a ton timungo kuta mesure ton so même quand do timbi il faut go jusqu'à conseil des ministres ni lambi unda na meriti bongi bitene ala muna mbiyam bichisukwe fade mbike lekeni bigwena conseil des ministres seul conseil des ministres fade akabate nandoni esku akalegeni wala kralegeni pepe men bitena centrafricain pour l'instant ala debetchala ala debetchala techi atene swala mambagi na bagi atena ugmontengere chayi na merianye ikai nyawe na imbachisara kwa nandoni na fade ike bitene su na mechala na legechi komunike su ike sarande na radio nga na television.
Sala mafadeya eke Bruno Yapande solo kekbiyongbia wala ministre ti administration ti territoire. Zia itenela kwenando tive wa Afrika. A maseka wali mbango kona umeneti kete kodoroti leaso aikina legeti damara. Awara na mbegeti kunduti gufepaso. Kojo wali wala première dame Tina Marguerite Twadera muni akea masiniti fungo bongo. A masika wali so a manda fungwa bongo so a sala la so nze omene awe. Eke matene nandoni na yangati wagosingati eso akina gbatati bongi Josiane Sephora Anga.
Agbasa ke tonga na ama shinti fungo bongo gana achisi. Samuni wongwia tina Marguerite Twadera na legeti bumbichi lo gufepa. Ake timulege na ama seka wali. So akina amu lingenga na ama maso wa sara yako pena ati kete kodo ti leya gana sangu. Kodo so ake na ati batati damara. Chitene ala sara nzenze yeti maboko si ala duchi tonga so yamba. Nga timulege na ala ati batana si watiala. Ndali ni ema biati kodo posta konj Twadera so asara tene na ati kota matanga so. Ake timungo agbasa na amu ingeti kodo so.
Atene machine so amuna la zo atite na la kwa kape so amuna la gigi tala kwa wela tene ala waranga ngondoni ala bata famitala bigonda la zo la yeda tiza keta kwa tala siala ga mandani siala ingani agati wa amuna la makanda zo pala continue parce que ton ala sara siala mai exilige aussi na mbela mbacha la zo tite na gona devant mais si ton ala sara si agumbi amiro kina nivo tala zo akanga lege na mbena donc be unda na groupe fa titene machine zo munala zo agona pokoni ya dikoti ba warazi ala kengba tous les jours timunala wango et puis azu so fa na le yizo ifa ngbala ko ti gona pokoti ati farana ni ifo leta makundinga aussi azi na ndoti amolingeta la ati kati timu wango nala timu kodro na nduzu non seulement kodro mais que tiala aussi.
Mamage Patrick Logotba, so ake tonga na coordonateur tibumbi gufepa, afa tonga na si ala wakabango ndoti, zana si se manango eso, ake timu mwaboko na ama seka wali, nana ama masu, ake na chakete kodo.
Iba ama seka wali so, a babacha angoni, ake angoni. Lasi, kujo mamaji kodro, a tisa ala chitene, a muna la, beni ingangoye, beni ngobo chitengo buze, si ala linge chibata na amon gechala. Useni, ibanga amena mama, so ya chala, ama masu, ala kena nganguti de ya kape ibaso na legeti fungo bongo ala lingo si chifuambe na nzenze na yesi azo akefutani si ala kebata na terchala ake ango bochazo tonso la si irokoto ala si ifanala yeso na yati nze umene
oko cha mungi chikodo suwa kinati kodo chile ya suwa ke Genevieve nzo kode afangyati betilo na legeti ayeso si ala warani
vraiment benda sina kota ngambi na eso ya sara so mama chizo vraiment le dabe tu le nai na contrati leya et pas sur le gars za kuchu so na sese et ba maseka amu courage la sara ni et là so il ba so le gars tu ngala makanda le gars tu ngala machine il ba so vraiment quand on a petit main à devant a réussi ça quand on a main à devant la mama chi sara so vraiment za la pas venir la kamna le ndara ndara so que sara ni la kula ko to na tanga tu quand on était quand on a développé
alimbi fanala so matanga so abagi yinga na manango eso na agbaso aga na lege chibumbi chigufe pa so awaka mungo maboko chi ndoko alimbe so keti kodo chi shin gana bumbi so keti UNFPI bata chibongi Joseph Foranga VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Kota, Dati Fono, Nosak et Bunga, Sangu, Itawa, Lutibe, Africa, Titene, Silegoti, Lutitene, Avikinando, Singilana, la Mingi, Bangatala, Dundu, Nateresi, Natipono, Natipati, Natari, c'est quoi, Titene, Titene, la Vodana, Gigi, 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 quoi, Lutti, 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 Mambokonel, Singila, Dila, Zapata, la Côte.
Itenenando TV Afrique la kuena legeti anzenenzeni kwa samulingeti kontro koliwali ake salatigina kobetianga ti la koko ti batana se wachala ti tumbana yerenga ti mube africana nduzu la so prince Eric Ngai bino soa irilo na iriti penzi ataso lo ke sala kwati wagosinga lo ekenga na beni ketendo soa iri ni nganda wala ndusu si ala ke kaketa kobena samba na mbe ti kodro na mbege ti Cameroun imalu.
Bon, na yaounde mbeke journaliste bisa kwa na yati mbekete radio et puis en même temps bisa mbekete business mbeke ka mbeke akobe ti kodro et puis na aye ti yongo ni
aye ti kodro ni so ala ke kani so na mbege wa
ika ini na marché ti Coleton beni marché la ke marché ti quartier Bastos, Ika, Kobeti Kodo, Gunja, Koko, Gugu, Amenezo, le Daika.
Mais à la Wara Kodeso, tu m'as dit, Sigina, Esu.
Bon, il y a commencé à entendre, parce que tant que les gars, pour la Cameroun, Bina, Binga, Zogeming, après. Bitene bon, les gars de soi, ils t'aiment pour me faire da, tu tenais, ils causaient, t'en dis Kodo, ils causaient, voilà. À la petite grande, il y a un circuit, tu crois, hein? Les guindolim, de ça, il t'a bombé, t'as permis, de ça, t'as un radio mondial, poto, noté rassemblement, tiens, centrafricain, d'appel. Donc, il y a un, moi, il y a un ami, un quartier, un quartier collé, ton niso, on m'a mené à Ita, que ça, que ça, verni, na, Awali, à Kaita, Kodon, il y a un cousin, là, il va que le quartier n'est pas centrafricain, d'Akbani. Mais moi, je n'ai pas mis l'espace, 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 je n'ai pas mingi nazo agato ala ngwati kuta sana la mbechi ifala gojutina ndo cha wati kodoni ya kameonesha la teye epe kako beti kodoti ya pe azonjoni zindo niso tene inga pa ita gala beti tujida ipe ya tonaton
azo ti kodoro sa kigaka wala kamerune kwa kigati teyeka
azo mingi agage a kamerune kujuni pasi a kodota la ala ndo uge azo aga mingi nando china kia ita ti kodomba ti ala bakite intro isa azo amunga nala ate bameni ita gazindo amena ita chaje so pasi la chaje osa igi mingi ala kwa ke ga amena ita ivoirien amena azo ke ga ti tena ya dekouvri ti ya son tafika iki tone kobe kodo ti ya ke tone ngia ti ene kisa bati kisa kanga ti ndara kwe amena ita so ke pika amonzo koge ala so kisa anga ti ndara iki tisa ka ala ga inale isa ka anga.
Iritin do ça qui
est? Iritin doni ake 236 plus 1. 236 plus 1 bati hein, parce que indicatif ti kodoti tomoti indo na kodoti nzoro kozo mo za kozo si mo za tangata nzoro koni ake 00236. Donc ake inga yi mingi ga yi mingi ga 236. Et comme doni ake na kodro ta kamerounais, et dana ipesa ki yape, bati fo ira la kwe, il y a plus 1 là. Donc, moi, mon 236 plus 1, à garde en 237. Donc, Centrafrique, na Cameroun, quoi la boumbigé, na collé tonzo.
E gonda mingi ya kwenye mulenge tibe Afrika kuli wali soa ekisala. Anzene zene kwa tibatana sewa chala tigina kobe tianga. Chitumba na yerenga timu be Afrika nanduzu. So la mafadi ya ke Prince Eric Ngai Bino soa inga unayirti penzi. Loye kena mbege ti Cameroon.
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique en zone quoi sur le Sahara c'est français na tia kodro zindinde en zone ya de mingi brimbi na so aba kodro ti de Africa c'est un lot fanga c'est les dia soni là c'est dia pe na en zone yo ka da a zo so ka na kodro ti sara en zone quoi que da singi la mingi na voix de l'Amérique.
Tenenando TVO Afrique aita ikigo yotonga sona ya tikapati kwa singa tenenando chitenetinza pa tiwara wakwa tinza pa soire chulo ake pasteur Saturne Cyril Bebriso lo kisana itene no kitente na wamabe tiza beta lagi nanza pa imalu
shalom la so nda paza na betingi ti partager mini kete mitinza pa na yi Il y a un outil comme un petit gagné, un banga. Il y a un tribunal qui y a ce qui. On peut dire que c'est dans l'Esaïe chapitre 54, le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. On peut dire que si tu as un Sarah, qui est un complot, un mini-mini, un outil. Yesu aga pardon da papepe. Atazo kwa ke bumele ta londo contre moi. Ala ke tiane na noti nganguso ni nda pati mo ni muna mo. Tongana yedi tena iwa faveur ti njapa na ti mbanga. Ti azo sisigi. Iga imu asambela ti a problem ti so ikana devant ti njapa ja tribunal. Tongona tena a conspiration am vene. A mini mini sa za tena ndo ti mo. Ola ti na confiance nda pa. Ti mo. I doit tinga ke mbanga ti azo sisi. Qui n'a pas de problème de voter Njapa. Parce que Njapa, ce qui est servi, le qui est Njapa. Il y a encore, soit on va voter Njapa d'abord. C'est pour ça, à Port-au-Prince, on doit tenir Isambela. Sont tenir Zasambela. Sambela, à qui écoute Ngangouti en tant que Boit Njapa, en tant que Molenge Njapa. Il doit lâcher Sambela Pepe. Sambela qui est clé. Ça qui est Ziangachaïto. Il doit tenir il s'embête en Japa et puis il te quoi dans le Japa qui tenait à détruire à annuler tif à chonaï na titi à y soit à découragement parce que dans le tribunal à y bana qui passé à chonabé à l'ikundu à complot à clarir dans le tribunal mais il en tant que mon langue Japa donc on a été niqué mangazo il faut il londo mais il s'embête là il n'a que il encore il y a un goût s'embête à y d'abapé mais il n'a pas tenu il y a aussi dans le proverbe chapitre 21 le verset 1 il dit le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel il l'incline partout où il veut donc il en tant que mon langue Japa donc on a un problème dans le tribunal dans le terrain surtout dans le colonie Centrafrique. Azak bembeto titi mbata la pe. Azak pe iti zope. Mogwana tribunal. Azak tene ani nani kina yoro. Ani kingangu. Ani onjapa. Me mbeti japa tene. Beti. Même le juge. Ete courant d'eau. Na iti mbo koti onjapa. Soni njapa ni peti. Gwani na gauche. Le gwani na droite. Donc il doit avoir mbeto pepe. Il doit avoir confiance dans njapa. Ki njapa celui qui servi. Le qui est capable d'être tout. Le petit tene tene ako. Et puis tout jugement elle doit être détruit. Tu sais quoi qui est négatif contre I, qui doit disparaître. Parce que Ngangu, vérité, alors qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas béni, le mouné Ngangu, n'est-il Jésus. Amen.
Sola mafade ya ke lego tiwa kwa ti nzapa, Saturne, Cyril, Bebriso, le ke le kontro na mbege ti Canada. Ya itenela kwena ndoti VOA Afrika. Lasa na yati kapati kwa singati na ndoti ya yeti ndara. Isa aliso nambini kwenba koliti be Afrika. Solo leko do nambegeti Marok, iritilo ake meto kotagbia balabala nasia loke wasungo a buku i malu.
Yeke akoti a wasungo buku na kodroti e be Afrika ndi yeke na sefeti Marok. Ndiwundi ekola wae padisumi ya kesara kwa.
Ala beti saa na itena ndochi ayeti ndara so ala kesara.
Ndisara abubuku mingi ndi kiafani tonga so mwara poem ki fonrire pleure Mustafa conteur d'une guerre africaine anthologie des poètes contemporains centrafricains mwara aussi cahier d'un étudiant centrafricain au Maroc. Distaki alivreni avec bani membiling de tisi teni kwe pepe.
Na yacha buku so ala sara so mbeni ya koso a bube sara ngangwa eda.
Na mileta buku tingi songi sara akwa eke da songi yemingi so irena tene Mustafa conteur d'une guerre africaine so a sara tene na nduti dira so si iwarana kodroti a bumbi a itati seleka na balakalani si a bue kodroti aga atineti yeti ponolani a publieni na edition armatan.
Ngati mundwa ira tene succès wala nzoni esi buku sawara
livre so asara succès parce que a kani a vomingi et a mingeti kodro mingi a vo adiko et a autorité aussi a vo adiko amena autorité tongana madame Gisèle Bédan na kodroti Franz Ilobo na mungeti empereur ti Marie-Jeanne Bokassa lokolobo bacha autorité a vo buku so si adiko ni lingeti tene aza buku ti so ye kesara na dambetisi azwa diko malheureusement na kodroti e ke gibukuti makfoi na gwemi de la ke diko alors que agbata jeune a ke daso a subuku a limiti tene a mubuku ta la aussi na valeur si a itati a public centrafricain a inga tene ba na kodroti e ambena masika kwa ke subuku ba buku ta la a ke tonga so titwani a ke tonga so
na bangondo chala a mulingeti be Afrika ke azo so ke diko buku
na kodroti teneti buku a ke meni sujet so a ke delicat parce que azo mingi a bonambeti a yoapea a ke tenangati mundu franzi ya tenet touti analfabetisme ondori yeti ndarati dikongo buku a interesa la mingi ape me a ke di ako na son pratique ape sujet ni so a ke neti duni ape
kose ni kwesi unji mbelati ensi mokinani teneti ya babati amulenge teneti a wasarangwa buku teneti a laso a saranzalati sarangwa buku
tenesongi kena niti tembi tene na akota zoti kodoro ifo azameni poroso na sese kitene a mu visibilite na amasika so eke sara buku si a inga ala na kati ngi meto ngi sara bati livre na teneti kodroti grâce na ngi meto iwara ontologie de poètes contemporains centrafricains ngi eke akoti amasika so si grâce na lo centrafrika wara buku so me ana kodroti même de plus beaucoup soit sigito ministère agitite na avo même exemplaire ni azan état bibliothèque ape avec réalité soit warala et na pokoni il faut ministère aussi ti agriculture le organiser un concours si a mous gouti lecture na amaseka aussi et ndi unda aussi na apparent na baba titene a pousu angandeti a mulingeti e titene a bonnet bibliothèque et il faut azan aussi a bibliothèque na état dati mandangombe titon la société littérature fi kodroti a ni sene agbona devon
so ma fade ya ke wa sungo agbuku meto kotagbia balabala na ser solo ekele kontro na mbegeti Maroc
bon metena sin betene a ringi te mata fonu no te voix d'amérique na ndoki ke po sa tangango ako na pejini ba sambari ne pangia fm ne la ba man ne di tu bodo
la mingi ya ti watimbi pa dindaliti negoti fenikisi ya pati zembro na firme ko ya weda la ya la mambikacho mache
mama blondina
Bozoko ti ma kembe su yini ake kondenati ziangia na bechala so kwa ifade ya pusu nduru ti ma kwa singa ti zeite na yanga ti sango yanga ti koto yanga so abumbie yanga so aike mosoro ti ela ita yetere isala nzoni la kwe fade eke wara futani isala ndoye na popoti na be Afrika aita aike gi na ndo ti penda ya mozoko sosia kwa singa ti eti laso a kondani ekili wata kekere ke bikoku na ngongo menenga na ngunga mbala mbala ngunga chi bongi agwa awa gosinga tala ike Sylvie Doris suye kume feme Max Koyawe danga na Felix ye Pasis Zembo na ndoti masini ike Michel C. Joseph na altere chilo ike kota ingenieur Carl Starling